Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 8 ianuarie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Anul electoral 2008 sub semnul întrebării, ce se va schimba sau nu sistemul electoral?
Regulile arondării politice a presei în România.
Protest al lenoriașilor moldoveni împotriva expulzării unor preoți români.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Mircea Dinescu, membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a declarat că va părăsi această instituție dacă Parlamentul va adopta o propunere legislativă a Partidului Social Democrat, potrivit căreia CNSAS ar urma să nu mai dea verdict de colaborare cu poliția politică pentru demnitari, iar activitatea sa ar urma să se reducă doar la cercetarea dosarelor fostei securități. Președintele României, Traian Băsescu, a trimis Parlamentului spre reexaminare un proiect legislativ de modificare a legii tinerilor, care prevede, între altele, că Grupul pentru Dialog Social ar fi urmat să rămână fără sediul său din București. Comisia Europeană nu a primit încă o înștiințare din partea instanței referitoare la acțiunea României pe tema cotei de emisii poluante, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisarului European pentru Mediu, Stavros Dimas, citată de Mediafax. În ultima ședință din anul trecut, guvernul de la București a decis să atace la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene decizia Comisiei de la Bruxelles de a reduce cu 20% cota de emisii poluante care revine României. Opoziția georgiană a cerut anularea rezultatului alegerilor prezidențiale din Georgia și a anunțat că se va adresa instanței pentru rezolvarea cazurilor de presupuse fraude electorale. În statul american New Hampshire se desfășoară o nouă rundă a scrutinului preliminar pentru nominalizările candidaților la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Potrivit ultimelor sondaje, Barack Obama conduce detașat în fața lui Hillary Clinton în cursa pentru nominalizarea Partidului Democrat. Sondajele arată de asemenea că în cursa pentru nominalizarea Partidului Republican conduce John McCain în fața lui Mitt Romney și a lui Mike Huckabee, acesta din urmă câștigătorul votului preliminar care a avut loc săptămâna trecută în statul Iowa. Premierul italian Romano Prodi a anunțat că armata italiană va ajuta la campania de înlăturare a gunoaielor din orașul Neapole. Măsura a fost luată după ce criza gunoaielor a înregistrat încă o serie de confruntări violente între demonstranți și forțele de ordine la o groapă de gunoi de la marginea orașului. Gunoierii au oprit colectarea deșeurilor din Neapole și din împrejurimile acestui oraș în 21 decembrie anul trecut, spunând că nu mai au unde să le depoziteze pentru că toate gropile de gunoi sunt pline. În ultimii aproximativ 14 ani, Neapole s-a confruntat periodic cu această problemă, pusă de autoritățile locale pe seama intervenției crimei organizate în colectarea gunoaielor. Președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas și premierul israelian Ehud Olmert au discutat astăzi căi de revigorare a procesului de pace în Orientul Mijlociu în ajunul primei vizite oficiale pe care președintele Statelor Unite, George Bush, urmează să o facă miercuri în Israel și fâșia Gaza.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anul electoral 2008 a început sub semnul unui mare semn de întrebare. Se va schimba totuși sistemul electoral? Se va trece la un sistem uninominal? Pentru că în funcție de răspunsul la această întrebare se vor structura și prioritățile partidelor și opțiunile electoratului. După ce Curtea Constituțională a acceptat obiecțiile președinției la proiectul de vot uninominal asumat de guvern, Parlamentul ar urma să reia în scurt timp discutarea articolelor contestate. Iar PSD a propus ca această dezbatere în plen să înceapă pe 27 ianuarie.
Socialdemocrații mai au de rezolvat o problemă majoră, una de identitate politică. Este în tot cazul opinia fostului președinte Ion Iliescu și astăzi o figură activă, chiar dacă nu este la fel de influentă, în PSD. Ion Iliescu declara recent că speră ca partidul său să iasă din toropeala politică în care a căzut, redevenind un partid credibil de stânga. Ce perspective are PSD-ul a fost întrebarea adresată corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
În vreme ce Mircea Joana se pregătește cu grijă și cu teamă pentru Consiliul Național al PSD, Adrian Năstase încearcă să revină în politica de vârf, menținându-se deocamdată cu eforturi în fața opiniei publice prin articole periodice scrise în Jurnalul Național sau prin interviuri care apar regulat în presa care i-a rămas apropiată. Astfel, într-un interviu acordat ziarului Financiar, fostul premier insistă să demonstreze că, cităm, nu este un cadavru politic și că rămâne în politică nu fiindcă ar avea ambiții personale, ci pentru că mai sunt lucruri de făcut. În același timp, însă, Năstase consideră că PSD este într-un impas politic și pentru redresarea partidului ar fi nevoie de măsuri radicale. Fostul premier nu enumeră aceste măsuri, iar Mircea Joana, deși speră să câștige alegerile din acest an, nu are nicio strategie concretă în acest sens. Pe de altă parte, socialdemocrații s-au hotărât să stabilească până la 15 februarie candidații pentru primăriile marilor orașe, iar președintele PSD mizează încă pe votul uninominal. Ion Iliescu, unul dintre opozanții de forță ai schimbării actualului sistem electoral, are la rândul său destui adepți în partid, dar și în Parlament pentru a se opune votului uninominal. Iliescu așteaptă ca PSD să se trezească, fiindcă a navigat deja 3 ani în ape tulburi, susținând discret revenirea lui Năstase în prim plan. Între cei doi a rămas relația de loialitate impusă de fostul lider comunist, chiar dacă Adrian Năstase s-a îndepărtat întrucâtva de la linia mentorului său în perioada guvernării PSD. Iliescu a spus ieri că în procesul reconstrucției partidului toți pot fi utili, iar Năstase își reface cu răbdare cercul de susținători, încercând să formeze un grup tampon între cele două tabere mari din partid, grupul de la Cluj și fracțiunea Iliescu. Consiliul Național al PSD, pentru care se pregătesc toți liderii partidului, ar putea fie să ceară un congres extraordinar, fie să hotărască strângerea rândurilor în jurul actualei formule de conducere. Un congres extraordinar ar fi însă destul de riscant, fiindcă ar putea duce la valuri incontrolabile, creându-le neplăceri social-democraților într-un an electoral important. Pe de altă parte, păstrarea status quo-ului ar putea însemna stagnare, război surd, nemulțumiri interne, bătălii pentru candidații la primării și pentru viitorii parlamentari. Așadar, PSD este nevoit să aleagă dintre două rele și să eficientizeze pierderile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, unde au început alegerile preliminare în pregătirea scrutinului prezidențial din noiembrie, marile cotidiane își declară încă din această fază incipientă sprijinul pentru unul dintre candidați. Editorialiștii cotidianelor Washington Post și New York Times, de exemplu, își împart preferințe între senatorii democrați, Barack Obama și Hillary Clinton. În tabăra republicană, John McCain pare să fie candidatul preferat al presei.
O tradiție specific americană, presa din Europa Occidentală se ține departe de astfel de declarații deschise de susținere, dar toată lumea știe că un cotidian conservator, precum britanicul Times sau germanul Frankfurter Allgemeine Zeitung, nu va sprijini candidatul laburiștilor sau social-democrat. Și presa din România este arondată politic, dar după alte criterii, remarcă Traian Ungureanu.
2008 va repeta schema de bază. Presa nu va face serviciu de informație publică și analiză, ci va lucra în slujba grupurilor politice. 2008 e an electoral, dar asta nu înseamnă că presa așteaptă ani electorali pentru a-și părăsi publicul și a intra în serviciul politicienilor. Căci, în mod fundamental, presa privată a apărut după 1989 pentru a netezi afacerile politicienilor. Ca de obicei vor exista excepții, dar situația generală va rămâne aceeași. Majoritatea presei va sprijini, mai ales pe ascuns, sistemul politic de care e, de fapt, întreținută. Politicienii care nu participă la acest joc vor fi, în schimb, ignorați sau defăimați din toate puterile. Pe scurt, presa românească va fi dominată iar de campanii de influență și dezinformare. Acea parte redusă a sistemului de la care ar putea veni schimbarea va fi, în schimb, sprijinită de o parte minoră, aproape neînsemnată a presei. Raportul e intact de 19 ani. Stabilitatea lui are două explicații. Mai întâi, structura de proprietate a presei. Marile trusturi care cumulează acum televiziuni, radiouri, ziare și agenții de presă sunt în proprietatea unor politicieni sau magnați cu un singur interes fundamental. Conservarea sistemului care le-a adus puterea și bogăția. În al doilea rând, înmulțirea și diversificarea formidabilă a presei s-au dovedit o binecuvântare dubioasă. Excesul de zgomot mediatic a produs, în primul rând, confuzii. Miile de angajați ai mediilor de informare au format un proletariat plin de nevoi, uneori naiv, deseori incompetent, de cele mai multe ori lacom și amoral. Însă cazul României în 2008 e marcat de câteva alte trăsături cu totul locale. În primul rând, capacitatea de a disimula realitatea și de a transforma orice fapt real în mesaj propagandist. Cel mai recent exemplu e transformarea ninsorilor abundente, dar nu anormale pentru o iarnă est-europeană, într-o alarmă națională. Situația a demonstrat că mediile știu să facă un mare subiect din lipsa de subiecte și că nu pot folosi timpul pentru a lua în discuție chestiunile serioase care vor domina. Anul abia a început. A doua trăsătură perversă e cultul pios al obiectivității și parada de procedură. Într-o țară în care justiția moare pe procedură, presa se ascunde tot în spatele regulamentelor. Toată lumea face caz de deontologie, are titluri, absolvă școli de presă și invocă reguli, în timp ce joacă pe rupte o farsă fără legătură cu presa. Nimeni nu-și asumă poziția deschis. Nimeni nu-și declară sprijinul pentru o linie sau un candidat. Toată lumea știe să manevreze de la centru. În aceste condiții, 2008 va continua ce știam. Câteva ziare, nici o televiziune și nici un radio vor sprijini linia reformistă Băsescu. În mare spus, deși nu foarte sigur, asta înseamnă evenimentul zilei, România Liberă și Cotidianul. Câteva televiziuni vor oscila. Poate Realitatea TV, poate ProTV. Televiziunea și radioul public, aflate sub control strict de partid, PSD, respectiv PNL, își vor declama cu ipocrizie bunele intenții, dar vor face vârtos muncă de slujbași de partid. Trusturile private, începând cu televiziunile și ziarele Voiculescu, vor pune la bătaie talk show-uri și jurnale de știri meșterite de veterani ai deformării. Internetul va fi dominat de tineri setoși de dezbatere și lipsiți de interese ascunse. Dar asta nu va conta prea mult. România Online e deocamdată un vis îndepărtat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă. De luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara. Timișoara.
În 2007, deficitul bugetar a fost mai mic decât cel prevăzut de guvern, deși au crescut semnificativ cheltuielile pentru asigurări sociale și personal, cu 8 și respectiv 6%. Un deficit de 1,14% din produsul intern brut este semnificativ sub media europeană. Cu mai multe informații de la București, Radu Stănescu.
Bugetul a trecut pe deficit abia în luna noiembrie, după ce în primele 10 luni ale anului a consemnat un surplus minuscul de 0,12% din produsul intern brut. Situația nu este una neobișnuită. Deficitul de regulă înregistrându-se în ultimele luni ale anului. Taxa pe valoare adăugată a adus la buget în primele 11 luni 28 de miliarde de lei, adică cel mai mult din totalul veniturilor, iar sumele provenite din accize au totalizat 11 miliarde de lei. Sumele colectate din impozitul pe profit au fost sub încasările din impozitul pe venit și salarii, totalizând 10,4 miliarde de lei față de 12,6 miliarde de lei taxele pe venituri. Ministrul Economiei și Finanțelor, Varujan Bozganea, a declarat recent că România va înregistra pe total în 2007 un deficit al bugetului consolidat de numai 1,4% din produsul intern brut. Declarațiile lui sunt însă contrazise de specialiști. Pentru 2008, deficitul bugetului consolidat a fost stabilit de autorități la numai puțin de 2,7% din PIB. Pe de altă parte, Comisia Europeană a estimat în prognoza de toamnă din 2007 că deficitul bugetar al României se va situa pentru 2007 la 2,7% din produsul intern brut, pentru ca în 2008 să se adâncească la 3,2% pe fondul relaxării fiscale. Executivul european consideră că veniturile bugetare vor avea o performanță bună în 2007, însă evoluția slabă din primul trimestru al lui 2008 a taxelor indirecte și reducerea cu 2 puncte procentuale a contribuțiilor sociale vor contracara veniturile mai ridicate din impozite, se arată în acea prognoză. O altă estimare arată că deficitul bugetar pe 2007 va depăși 3% din produsul intern brut. ea aparține lui Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional. Majorarea deficitului se datorează, conform acestuia, scăderii importante a veniturilor colectate de către stat în ultima parte a lui 2007. Trebuie să amintim că o depășire a celor 3% din produsul intern brut la capitolul deficit bugetar ar putea aduce României o amendă consistentă din partea Comisiei Europene, dar și îndepărtarea orizontului de adoptare a monedei euro de către România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi în sudul Republicii Moldova a avut loc un drum al crucii. Prilejuit de sărbătoarea Crăciunului pe stil vechi, dar și de recenta decizie a autorităților moldovene de a expulza din țară 4 preoți și o maică, slujitor ai Mitropoliei Basarabiei, toți cetățeni români. Peste 100 de enoriași, preoți și autorități locale au parcurs o distanță de aproape 50 de kilometri prin 10 localități, inclusiv acelea din care au fost expulzați preoții români. Doar unul din cei 4 preoți din satul Manta continuă să rămână în Republica Moldova în așteptarea deciziei Curții de Apel, unde a contestat decizia de expulzare. Ceilalți preoți și maica de la mănăstirea Ulmu se aflau în România când s-a decis expulzarea lor. Autoritățile moldovene îi acuză pe cei 4 preoți și o maică de încălcarea regimului de ședere și a legislației muncii. Enoriașii din satele Manta și Vadul lui Isac au amenințat cu blocarea șoselei Giurgiuleș-Cahul dacă nu vor înceta ceea ce ei numesc persecuțiile împotriva preoților din satele lor. Vicepreședintele raionului Cahul a declarat astăzi Europei Libere că pericolul blocării traseului auto a fost depășit. Iar după o serie de consultări s-a decis ca situația preotului Iulian Budescu din satul Manta să se rezolve pe cale legală, în ciuda faptului că termenul de expulzare a acestuia a expirat pe 6 ianuarie. Vicepreședintele raionului Cahul, Ion Butmalai.
Conducerea raionului am întreprins toate măsurile ca să nu fie tulburări de masă. Că locuitorii satelor respective Manta și Vadul lui Isac au fost indignați foarte mult de chestiunile respective. Nu se discută niciun fel de blocare a drumurilor, deci nu trăim în o țară care nu se poate de găsit un numitor comun. Deci s-a discutat cu locuitorii satelor respective și nu este o tendință de a bloca careva drumuri. Dar despre Budescu Iulian, ce să vă zic, a fost ședință extraordinară unde au asistat procurorul, comisarul de poliție, serviciul de informare și securitate a statului. Deci a fost o discuție publică, s-a convenit că după sărbători să ia, deci, și măsurile respective de văzut. Dacă este bază legală, păi dumnealui trebuie să documenteze, trebuie să legalizeze aflare pe teritoriul Republicii și să fie angajat în câmpul muncii să primească permis de muncă și atât cam.
A fost Ion Butmalai, vicepreședintele raionului Cahul. Mitropolia Basarabiei a calificat deciziile de expulzare a celor 4 preoți și a măicuței drept o nouă prigoană asupra sa și a anunțat că se va plânge la CEDO de faptul că autoritățile moldovene nu respectă decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului din 2001 privind înregistrarea acestei mitropolii supuse canonic Patriarhiei Române. În decembrie 2007, președintele moldovean Vladimir Voronin declara că autoritățile Republicii Moldova vor, citez, analiza posibilitatea ieșirii din executarea deciziei CEDO referitor la înregistrarea Mitropoliei Basarabiei. Încheia citatul.
După misiunea din România și Moldova, monsignorul Jean-Claude Perisse a devenit trimisul Vaticanului în Germania, ocazie cu care a acordat un amplu interviu presei germane despre perioada petrecută la București și noua sa misiune germană. De la Berlin, relatează William Totok.
Dintr-o regiune est-europeană în inima Europei, astfel caracterizează Hartmut Kriege, specialist german pentru probleme bisericești și religioase, numirea arhiepiscopului romano-catolic Jean-Claude Perisse în funcția de nunțiu apostolic la Berlin după încheierea misiunii sale diplomatice în România. Ca ambasador al papei de la Roma, Jean-Claude Perisse se consideră un cap de pod între Sfântul Scaun și țara în care conduce reprezentanța diplomatică a Sfântului Scaun. Faptul că Papa Benedict al XVI-lea este de origine germană adaugă misiunii diplomatice a lui Jean-Claude Perisset un surplus de responsabilitate politică și sensibilitate religioasă. În timpul cederii sale în România, unde a fost ambasador între anii 1998 și 2007 și unde din anul 2003 a reprezentat Vaticanul și pe lângă Republica Moldova, el a dovedit că este pe deplin calificat pentru această misiune care l-așteaptă în Germania, țara în care protestantismul luteran a provocat o scisiune confesională cu repercusiuni internaționale. Ca specialist pentru probleme interconfesionale, Jean-Claude Perisset a impulsionat dialogul ortodoxo-catolic. Într-un amplu interviu difuzat de postul național de radio din Germania, Deutschlandfunk, nunțiul Jean-Claude Perisset a evocat perioada petrecută la București, relefând slalomul diplomatic pe care este obligat să-l facă un nunțiu într-o țară cu o majoritate ortodoxă și sarcina de a reprezenta ideea unei biserici cu o ideologie universalistă.
In Rumänien, als es ankam, hatte man schon über den Besuch von Papst Johannes Paul II. Geredet.
Când am sosit în România, se vorbea deja despre o vizită a Papei Ioan Paul al II-lea. Trebuia să pregătesc această vizită. Pentru mine a fost o sarcină grea, pentru că se dorea această vizită, această primă vizită a unui papă într-o țară cu o majoritate ortodoxă. Tocmai de aceea am fost primit ca cineva care este important pentru țară. Am simțit că Biserica Universală este privită ca o forță, dar în același timp trebuie să fim atenți și să nu abuzăm de această putere îndreptând-o împotriva altora. În orice moment, trebuie să fim conștienți ce înseamnă a fi catolic în cadrul Bisericii Universale, pe când orice biserică ortodoxă se consideră drept o biserică națională, deși în esență avem aceeași credință. Jean-Claude Perisset, care după 1973 a mai fost ambasador al Vaticanului în Africa de Sud, Peru, Franța, Pakistan și Japonia, a mai declarat în același interviu difuzat de Deutschlandfunk că anii petrecuți în România au constituit pentru el o adevărată școală eclezială. Vremea petrecută în România, deci cei 9 ani din punct de vedere al ecleziologiei practice, au însemnat pentru mine mai mult decât am învățat la seminar, deși acolo îl aveam ca profesor pe un mare ecleziolog, noul cardinal Jurnet. Am trăit în România pe viu adevărurile ecleziologice transpuse în viața cotidiană. Cuvintele calde la adresa României ale nunțiului Jean-Claude Perisset, născut în anul 1930 în Elveția, sunt mai mult decât simple fraze diplomatice. Ele exprimă în esență dorința Vaticanului de a continua dialogul ecumenic cu Biserica Ortodoxă, chiar dacă unii ierarhi răsăriteni continuă să privească Sfântul Scaun ca o forță dogmatică și intransigentă, concentrată pe o politică a unui prozelitism agresiv și unilateral. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Situația provinciei Kosovo din Serbia și aspirația liderilor ei continuă să preocupe. Janez Janša, primul ministru al Sloveniei, țara care a preluat de la 1 ianuarie președinția rotativă a Uniunii Europene, declarând că dependența masivă a provinciei de asistența primită de la Bruxelles înseamnă că ea nu poate deveni, citez, independentă total. Janša a declarat în fața ziariștilor la Ljubljana:
atunci când vorbim de statutul viitor al Kosovoului, nu cred că vorbim de o independență totală. Nu trimiți o misiune a Comisiei pentru Politica de Independență și Securitate Europeană într-o țară total independentă, suverană. Securitatea provinciei Kosovo va rămâne dependentă de trupele de 16.000 de militare ale Alianței Nord-Atlantice. Premierul sloven a declarat că Uniunea Europeană va încerca să încheie un acord de stabilizare și asociere, pas ce ar putea precede intrarea în blocul european, atât cu Serbia cât și cu Kosovo. Fluturând un asemenea scenariu în fața Kosovoului, ar putea fi văzut ca o încercare de a îndepărta provincia de la declarația independenței depline. Nu toate statele europene sunt entuziaste față de un Kosovo independent, Ciprul în principal, temându-se de un precedent ce ar permite secesiunea comunității turce din nordul insulei. Janša a spus că unanimitatea Uniunii Europene este necesară doar pentru stabilirea unor relații contractuale între Kosovo și Uniune, un fapt puțin probabil să se petreacă în viitorul apropiat. Abținerile, pe de altă parte, nu vor determina Uniunea Europeană să anuleze ajutoarele pentru Kosovo. În același același timp, toată lumea este convinsă că statutul actual al provinciei nu poate dura. Premierul sloven a adăugat că propria sa experiență în campania pro-democrație din Iugoslavia de acum 20 de ani sugerează ca evidență că nu se poate găsi o soluție care să satisfacă atât Serbia cât și Kosovo. Din acest motiv, Uniunea Europeană ar căuta în prezent o soluție de compromis. În lipsa ei, a avertizat premierul sloven, stabilitatea din regiune ar fi supusă riscului. Liderul sloven a criticat intransigența Serbiei, spunând că nu este în interesul populației ei. Nu cred că această alternativă, ce a fost făcută artificial de unii oameni politici din Serbia, spunând că nu vor negocia Kosovo pentru perspectiva aderării la Uniunea Europeană, este o alternativă valabilă și nu este în interesul poporului sârb. Conform aprecierilor sale, va dura până la schimbarea de generație ca publicul sârb să accepte pierderea Kosovoului. Dar, a prezis el, nu este exclus ca, peste un an, situația să devină cu totul diferită, poate nu la nivelul elitelor sârbe, dar la cel al populației.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nave rapide iraniene s-au apropiat amenințător sâmbătă trecută de un convoi naval al Marinei Militare Americane aflat în apropierea apelor teritoriale ale Iranului. O confruntare a fost evitată, dar comandanții americani erau pe cale să ordone deschiderea focului. Cum este privit la Washington acest incident este întrebarea adresată corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Consideră că nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. Administrația Bush susține că acțiunile iraniene constituie o provocare periculoasă. Un analist independent din domeniul apărării crede că e posibil ca iranienii să fi crezut că se apără într-o zonă de apă relativ îngustă, în care circulă numeroase base comerciale, inclusiv unele care transportă țiței.
Incidentul s-a produs pe când președintele Bush se pregătea pentru călătoria care începe azi în Orientul Mijlociu. Cum s-au derulat evenimentele?
Cele trei nave americane, vasul USS Port Royal, distrugătorul USS Hopper și fregata USS Ingram, se îndreptau către Golful Persic, prin strâmtoarea Hormuz. Autoritățile americane susțin că parcursul respectiv în apele internaționale este unul de rutină. De convoiul american s-au apropiat 5 nave iraniene rapide, peste care se crede că ar aparține Marinei Gărzilor Revoluționare Iraniene. Acestea au manevrat într-o manieră agresivă în direcția navelor americane, conform declarațiilor viceamiralului Kevin Cosgrave, comandantul flotei a 5 americane care patrulează în apele golfuri. Comandanții americani au efectuat câteva manevre pregătitoare deschiderii focului, dar iranienii au făcut care întoarsă îndreptându-se către țări. Viceamiralul Cosgrave nu a dat coordonatele precise ale baselor americane, spunând doar că se aflau la circa 5 km de apele teritoriale iranie.
A existat pe durata incidentului vreo comunicare între americani și iranieni?
Viceamiralul a relatat că la un moment dat navele americane au primit un mesaj radio de amenințare, arătând că, citez din declarațiile viceamiralului, navele noastre vor fi aruncate în aer. La puțin timp după aceea, din două embarcațiuni iraniene au fost aruncate obiecte în apă pe direcția ultimei dintre navele americane din convoi, USS Ingram. Obiectele erau albe și pluteau. Nava noastră a trecut de zona respectivă fără probleme, a mai spus oficialitatea americană.
Americanii au încercat să stabilească legătura cu embarcațiunile iraniene?
Da, fără succes. Comandanții americani nu au deschis focul așa cum se pregăteau să facă, pentru că iranienii au părăsit locul respectiv.
De ce nu ar fi fost un act pripit să se deschidă focul într-o astfel de împrejurare?
Viceamiralul Cosgrave a spus că astfel de incidente sunt tratate cu toată seriozitate. El a reamintit că în anul 2000, nava de război americană USS Cole a fost atacată în portul Aden din Yemen de către o embarcațiune de mici dimensiuni încărcată cu explozivi. 17 marinari și-au pierdut atunci viața, iar USS Cole a fost în pragul scufundării. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a declarat că ar fi de bun augur ca guvernul iranian să condamne recenta acțiune și să se angajeze că nu se va mai întâmpla. Gates a spus că au mai fost 2-3 astfel de incidente, nu de gravitatea celui mai recent, în ultimul an. La Departamentul de Stat, purtătorul de cuvânt Sean McCormack a spus că Statele Unite vor răspunde oricăror acțiuni ostile ale Iranului împotriva intereselor americane sau aliate în regiune și a cerut Teheranului să oprească acțiunile provocatoare.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere. În încheierea programului, între știrile acestei zile, Mircea Dinescu, membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a declarat că va demisiona dacă Parlamentul va adopta o propunere legislativă a Partidului Social Democrat, potrivit căruia CNSA s-ar urma să nu mai dea verdicte de colaborare cu poliția politică pentru demnitari. Iar în statul american, New Hampshire, se desfășoară o nouă rundă scrutinului preliminar pentru nominalizările candidaților la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Mi-a mai rămas timpul să vă mulțumesc pentru atenția cu care urmăriți acest program. Pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct!